COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Falamos hoxe de rebaixas, falamos hoxe desa campaña de vacinación entre os máis pequenos que continúa a partir da vindeira semana. Falamos tamén deses datos do coronavirus. Máis de 6.000 casos na provincia de Lugo, andamos xa preto dos 6.200 e seguramente seguiremos subindo despois de que rematen as festas do Nadal. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste vendres 7 de xaneiro. Un 7 de xaneiro no que, como dicíamos, comezan as rebaixas, unhas rebaixas que xa non son tanto debido a esa maior liberdade das tendas, dos establecementos para aplicar descontos en calquera época do ano. Algo que sempre nos lembra o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas. Escoitámolo.
Lo único que quiero decir son las palabras rebajas, porque en la práctica las rebajas empiezan el día 1 de enero y acaban el 31 de diciembre. Yo creo que van a ser unas ventas muy normales, habrá a lo mejor un poquito extraordinario estos dos o tres primeros días, pero después se normaliza y son ventas totalmente normales.
No tocante á evolución das vendas, os datos do Nadal non foron todo bos que desexaba o sector, aínda así, Seijas confía que de cara a mediados deste ano haxa unha recuperación importante.
Primeiro, esta pandemia está retrasando tamén un poquito as compras, e segundo, a inflación que estamos sufriendo, o incremento de la cesta de la compra, el incremento de la luz, el incremento del gasoil, todo ese dinero que se dan los recibos no se gasta en los comercios, por lo tanto estamos en un momento bajo otra vez en cuanto a facturaciones y esperemos que a mediados en adelante, de mediados de este año, empiece la economía a restablecerse un poquito y bueno, empecemos a vender de nuevo lo normal para poder subsistir.
Falamos tamén do sorteo do Neno, o sorteo extraordinario da lotería que non deixou nada de valor na provincia de Lugo. Houbo, iso sí, algún premio secundario noutras zonas de Galicia, pero aquí nada. Como consolación, na véspera do Día de Reis, un veciño da zona de Guitriz o Begonte resultou agraciado con 50.000 euros do sorteo Super 11. Menos dá unha pedra. E falamos tamén de saúde, que é importante nestes casos. Máis aínda, en tempos como os que estamos a vivir. Superamos, como dicíamos ao comezo, 6.000 casos activos na provincia de Lugo de coronavirus. Andamos preto dos 6.200 e seguramente seguiremos subindo despois de que rematen as festas do Nadal. Aínda así, debemos evitar ser alarmistas. A presión hospitalaria continúa baixa, con 30 pacientes ingresados nos tres hospitais públicos da provincia, solamente deles 5 persoas na UCI do ULA. Tamén continúa a campaña de vacinación entre os máis pequenos da casa. O mércores remataban os nenos e nenas de entre 7 e 9 anos e a partir da semana que ven quenda para os de 5 e 6. O que si lles toca a todos, independentemente da súa idade, é voltar ás clases de xeito presencial, como lembraba a presidenta de FAPACEL, Isabel Calvete, que amosaba a súa satisfacción por este feito, por esta decisión.
A presencialidad es la única fórmula que garantiza la igualdad en la enseñanza. Y luego, bueno, como segundo punto, claro, es el trastorno para la conciliación que supone retrasar el inicio de las clases. Habrá que reforzar las medidas de seguridad de nuevo, si tienen que volver a sacar los protocolos que lo saquen, si tienen que contratar profesorado, pues tendrán que hacerlo. Pero abogamos siempre por la presencialidad.
Na crónica provincial, imos ata a Mariña. Alí teñen hoxe alerta laranxa no litoral con ondas que poden superar os 5 metros. De feito, temos que lamentar un suceso marítimo acontecido nas últimas horas e que afectou a un barco con base en Celeiro. Os 8 tripulantes do pesqueiro Serenín foron rescatados despois do afundamento da embarcación fronte ao porto asturiano de Avilés. Foi a primeira hora desta madrugada cando salvamento marítimo recibiu a alerta dun barco que se ía contra rochas. Afortunadamente, toda a tripulación está a salvo. Fernando Otero é o capitán marítimo da provincia de Lugo.
É un barco que pescaba desde el día 3 que salía de Viveiro, pescaba por la zona de Avilés, e hacía base en Avilés, y esta noche, pues al volver a puerto, sobre las 12 de la noche, pues tuvo una parada de motor, por alguna razón que desconocemos todavía, y se hundió, tocó fondo y se hundió. La tripulación saltó a la balsa, los 8 tripulantes, y fueron recogidos por la lancha de prácticos, con lo cual no hay ningún problema, todos están bien, solo uno tenía un pequeño golpe pero en el hombro, pero nada, muy leve. El barco se ha perdido.
Na crónica local falamos tamén dun suceso. Unha conductora de 49 anos foi interceptada pola policía local de Lugo cando conducía o seu coche por unha zoa peonil da cidade, concretamente na rúa San Pedro. Dous datos: facía onte en pleno día de Reis ás 6:30 da tarde e facía o ollo triplicando a taxa de alcohol permitida. Ademais, a muller era reincidente e non fixera o curso de sensibilización e reeducación vial tras unha infracción anterior, polo que recibiu unha multa de 500 euros e o seu vehículo foi trasladado pola grúa ao depósito municipal. E xa que falamos de seguridade viaria e de mobilidade, dende o Partido Popular critican o Executivo local, neste caso directamente a alcaldesa Lara Méndez, polo fracaso do carril bici no barrio da residencia. Escoitamos o vicevoceiro dos populares, Antonio Ameijide.
Desde o Partido Popular seguimos manteniendo que el carril bici de Lara Méndez en el barrio de la residencia es un verdadero despropósito, en el que está tirando más de 1,5 millones de euros para hundir al barrio de la residencia y eliminar 400 plazas de aparcamiento, que está construido para bicis imaginarias, porque a día de hoy no ha circulado prácticamente ni una sola bici por ellas, y aún sin terminar ya está despintado. Es un despropósito la ejecución, el planteamiento y todo lo que engloba el carril bici de Lara Méndez. Por eso desde el Partido Popular le decimos a Lara Méndez, a la vista de los desperfectos y del mal diseño de este carril bici, que todavía está a tiempo de recapacitar y de parar de generar daños al barrio de la residencia.
Xa nun ámbito máis positivo, o goberno municipal vende sacar a concurso a adquisición de 10 novas marquesiñas pro bus urbano. Alexandre Penas é o concelleiro de Infraestructuras Urbanas.
Dende a área de Infraestructuras e Mobilidade, pois levamos estes 2 anos e medio de goberno procurando dar impulso á renovación e cuidado do mobiliario urbano da nosa cidade. En este caso, trátase dunha ampliación deste mobiliario urbano, en concreto das marquesiñas de bus, no que sacamos un concurso aberto para que se presente, como lógico, calquera empresa, por un montante de preto de 60.000 euros. Ampliaránse así o número de marquesinas para uso da nosa veciñanza do bus urbano, habendo un plazo para estas empresas, repito, ata 20 de xaneiro para que podan presentar as súas ofertas.
Precisamente dende o Bloque Nacionalista Galego lembran hoxe o escritor, debuxante e político Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no 72 aniversario do seu pasamento. A deputada Olalla Rodil destacou esta mañá nun acto en Lugo a vixencia do amplo legado dun dos pais do galeguismo.
Hoxe desde o BNG lembramos a Castelao coincidindo co 72 aniversario da súa morte, porque foi e continúa a ser unha das figuras máis importantes do nacionalismo galego, pero tamén unha das figuras máis importantes da historia recente do noso país. Castelao deixounos un enorme legado político, tamén artístico, que continúa vixente hoxe, e por iso temos claro desde o BNG que a mellor homenaxe que lle podemos facer é manter vivas as súas ideas e defender cada día os intereses das galegas e dos galegos e o dereito da xente do noso país a vivir e a traballar aquí.
E antes de rematar, tamén no ámbito cultural, a Real Academia Galega vén de editar un novo traballo da filóloga Xulia Marqués Balea sobre os topónimos, os nomes de lugares da Mariña Oriental. O volume Toponimia da Ponte Nova ve a luz tras o que dedicou hai uns anos a Trabada, o seu concello natal. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE. Xa sabes que en aproximadamente unha horiña, algo menos, actualizamos toda a información local e provincial aquí en COPE Lugo. Continúa informado.